gerði svo ekki saga fyrir alllöngu í Karlsmóum.
Já, það var nú, það hérna á Kongsbakk, innir Kongsbakk er Lyngmóar sem að heita Karlsmóar. Þeir eru á svokvöldum húshæðum, þar voru beitarhús. Það var langt hér á beit og voru byggð beitarhús fyrir féð. En það var á einhver tíman á árunum milli 1785 til 1800 að þá á þeim árum var mikið hörmungar hér á landi og við að menn á verðgangi og það var nokkuð allsið að menn til dæmis úr Norðan Húnavatnssýslu og Norðan á landi fóru hér út Snæfellsnes út í veiðistöðvarnar þar að reyna að ná sér í bjargræði. Þá var það einhvern tíman á þessum árum að þá fannst maður hér upp hjá húsæðum sem var hefði orðar úti í vondu veðri og hann var borinn inn í fjárhúsin. En eftir það að hann var borinn þannig að þá hætti féð að ganga inn í húsin. Það þóttu sjá skyggnir menna þessi maður stóð þarna í dyrunum og það var til þess að beitarhúsin þau lögðust niður. En móin, þar sem að maðurinn fannst, hann hefur heitað síðan Karlsmói eða Karlsmóar.
Já.
Sem að því kórana, var þriðji kórin sem þú nefndir, var það í Elliðaey?
Elliðaey, já. Það eru kórar.